¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Este es un programa especial 25 de suyo. O Día de Galicia, o Día de la Patria Galega, o Día do Apóstolo. 4 horas de radio cos protagonistas de esta jornada. Por ejemplo, primero va a ser o muy ilustre señor don José Fernández Lago, deán da Catedral de Santiago, que nos explicará cómo es esa ofrenda o apóstolo. Después estará conosco Begoña del Río, xefa da Agrupación de Protección Civil de Compostela, para falar do programa Protección no Camiño. Estará conosco a alcaldesa da capital de Galicia, Goretti San Martín. Faremos unha rolda política de como celebran o Día de Galicia os populares, os nacionalistas e os socialistas. Estarán conosco, respectivamente, Paula Prado, a secretaria xeral dos populares galegos, Ana Pontón, a vocera nacional do BNG, e Xosé Ramón Gómez Besteiro, o secretario xeral dos socialistas galegos. E ademais as testemunhas, as impresións, os desexos para este 25 de xuño de moita xente do mundo da cultura, da política, do espectáculo, a quen lle pediamos que nos enviasen a súa reflexión sobre esta xornada. Como viven o 25 de xuño? Que significa o Día de Galicia? Con saudos de Félix Jorquera. Especial Día de Galicia en Radio Voz. Una primera parada musical antes de saludar, insisto, primero convidado de hoxe, o muy ilustre señor don José Fernández Lago de Anda Catedral de Santiago. Una primera parada musical que chega coas Tanxugueiras. Con Fillas de Casandra, en este ¿Quién é a que canta?
La que siempre cantaba. Estamos hoxe.
Soíña no seu cuarto y más giraba.
Estamos hoxe.
Valiendo a sí mesma. Cuidado, me escuitaba.
Estamos hoxe. Estamos hoxe. ¿Quién era onte? 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 ¿Quién é a que canta? ¿Quién era onte? 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 ¿Quién era que canta en este xogo de palmas?
Xogos de palmas, ollatas cruzadas, metran nos voces de espiñas enanas. Siempre dormimos coa luz apagada. Conhecernos os monstruos e as fadas.
Levo grabados no peito os fondos da boa que hoxe me salva. Onde sinto salón niños que me daba a miña nai cando choraba. Piso con paso pesado para marcar camiño a que lle faga falta. Xogos de nenas son os que me sanan.
Xo, 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 xo.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Y podemos saludar a Arestora en este programa especial do Día de Galicia en Radio Voz, o de Anda Catedral de Santiago, o muy ilustre señor don José Fernández Lago. Don José, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, para a Catedral de Santiago, efectivamente, hoxe o gran día, non? A ofrenda do apóstolo. Un rito que se remonta a que século, don José?
Llevamos desde o que fixo a ofrenda Felipe IV foi o primeiro en facer a ofrenda, sí. Claro, entón van varios séculos, pues. Sí, pero claro, o acto da ofrenda, que é o máis importante, non é o único, porque ese día, en lugar de ter as 4 misas que temos sempre, teremos 6. E mesmo temos unha dedicada aos archiconfrades do apóstolo, en a entrega das medallas e todo iso. E o día ese da gran festa, que é solemnidade desde o punto de vista da liturxia, vai precedido deses 9 días da novena e das vésperas o día anterior.
Bueno, como é? Visualmente, si pode facer, pois pues, é unha narración, a audiencia de Radio Voz, don José, de como é esa ofrenda, ese acto central do día do apóstolo. Bueno, pois pues, de sí. Momento, pois pues, de moita emoción, non? Podemos decirlo de ese xeito.
Sí, por suposto, o cabido os coengos, sae o cabido por praterías e vai dando a volta ata a praza do Obradoiro, e ali están pois as persoas máis implicadas na ofrenda nacional, e van pasando connosco, entrando polo Pórtico da Gloria, e despois mesmo dando a volta á Xirola, ao lado do altar, a Xirola, e despois comeza a misa, e chega o momento despois do Evanxeo, e o delegado Rexio, nos anos santos adoita ser o sen delegado o rei, pero nos outros anos nomea un delegado. Este ano o señor Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, ¿no? E despois responde o arcebispo. Lógicamente, ele debe ter antes a invocación para poder dar unha resposta serena e pensada, ¿no?
Bueno, a Catedral de Santiago é majestuosa, pero neste día parece que dámonos conta do espectacular que o marco que é a Catedral de Santiago neste acto, pues, do seu propio día. É así, non, don José?
Sí, a Catedral de Santiago, en primeiro lugar, hai que se decatar de que é unha a única catedral así, xunto coa de Saca, de Jaca, a única catedral románica. E o románico sempre é señorial, é unha cousa seria. E despois ten o barroco aquel do altar, que é unha delicia. É unha delicia resplandecente, con 3 imaxes de Santiago, unha a de arriba, que é barroca, a do medio, bueno, tamén é barroca, pero é Santiago Peregrino, en vez de Santiago Cabaleiro, como é a de arriba, e despois Santiago do Abrazo, que é románico, e despois resplandece tamén a plata que Monroe, o arcebispo, aquel mexicano que tivemos aquí, deixou, e que traballaron en Salamanca no 1701, é unha delicia mirar para o altar e ver unha ainda dúas virtudes cardinais, a prudencia e a fortaleza, Ali dous anxos grandes, a prudencia coa serpente. Porque, claro, decía Xesús, sede prudentes como serpentes. É unha delicia mirar para o altar, sabe? Por lo tanto, despois destas obras que fixeron, é esplendorosa a catedral.
Pues sí. Pendurará o 25 de xullo este xoves o Botafumeiro, esa imaxe tan potente, sí. Recoñecida, non? Da catedral de Santiago, don José.
Sí, é moi recoñecida. Eu nunca esquecerei, desde logo, aquelas imaxes das primeiras veces que eu estive formando parte do Cabildo, cando botaban, facían funcionar o Botafumeiro antes, no que chamaban a procesión de Tercia, no que se chama, vamos, a procesión de Tercia, antes da misa, eu teño visto chorar a moita xente, chorar de emoción. Eu comprendo unha persoa que vende longe, sobre todo se vende de para lá do charco, non? E chega aquí, ese funcionamento de un incensario tan grande que vai dunha nave a outra, é unha delicia, non? Por iso non me extraña que a xente busque sempre a ver se hai Botafumeiro. Hai Botafumeiro.
Bueno, os anos da pandemia foron moi tristes, bueno, en todos os sentidos, pero tamén nesta ofrenda que limitou os actos e todo o organigrama habitual, non, da ofrenda. É así, non, don José?
Sí, empezábase porque aqueles anos viña pouca xente. De feito, o Papa prolongou o Ano Santo, en vez de ser soamente o 2021, fixo do 2022, que fora Ano Santo tamén. E aí xa se disparou a chegada da xente, non? Pero claro, é que antes, aínda que houbera en 2000 persoas, metiámolas o mesmo, non? E agora non, agora pois ata 1000 se poden meter. Claro, a catedral, como dicía antes, é románica e polo tanto non podemos pensar que poidera ter as dimensións da Oviedo, da de Toledo, da de Sevilla, desas que son góticas, son máis grandes. Pero desde logo, si o da pandemia fixo que se pediran lugares baleiros para que poidera haber un pouco de desafogue, non? E se había algún problema tamén de tipo médico, xa, que poideran ir cunha camilla ou cousa polo estilo, non?
Sí. Bueno, digo usted que son sobre 1000 persoas as que accederán. Como é o proceso de acceso para bueno, delimitar exactamente pues, ese número de persoas que podan contemplar in situ a ofrenda do apóstolo, don José?
Sí, hai institucións que teñen que estar representadas, hai ordes militares tamén que teñen que estar representadas, despois algún outra xente da que ven a catedral a Coquío. Eu iso é unha cousa que está, digamos, considero que o prefecto de ceremonias que ten que sinalar quen pode vir e quen non, non? Pero a preocupación que temos todos é que, bueno, que haxa seguridade cando hai personaxes do mundo civil que teñen certa importancia, temos que ser respetuosos con isto e polo tanto non se pode acoller. Por exemplo, nos decimos hai alguén máis que quere por exemplo con celebrar, Bueno, temos outras misas, a de unha, a de catro, a de cinco, a de seis, a de sete e media, e que non celebren aí. Pero senón, claro, xa sabemos que tantos cregos como outra xente querería vir sempre á misa da ofrenda. E iso non podemos... gústanos que veña unha... sobre todo se son persoas que teñen responsabilidade na nosa comunidade, entón, lógicamente, queremos que veñan. Uh-huh. Pero bueno, non todos poden.
Non ir. Todos, evidentemente, hai un cupo, a catedral dá o que dá, e evidentemente non todo o mundo que quere acudir pues pode facelo, como é lógico.
Sí.
Foi moi interesante escutar o seu testemunho, o moi ilustre señor don José Fernández Lago e o de Anda, a catedral de Santiago. E tivo ben explicarnos como é ese costume, esa ceremonia do día do apóstolo, da ofrenda ao apóstolo, precisamente no día de Galicia, o sea, 25 de xullo. Don José, moitísimas grazas por estar conosco e a tamén de
gracias a vos. Grazas a vos aos auditores, aos que escoitan.
Aos nosos ointes. Moitísimas grazas. E a tamén de la ocasión. Seguimos.
Gracias.
Neste especial 25 de xullo, día de Galicia, aquí en Radio Voz.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña
En este programa especial Día de Galicia de Radio Voz falamos do programa de protección no camiño, e para elo saudamos a Begoña de Río, é a xefa da Agrupación de Protección Civil de Compostela. Begoña, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Feliz Día de Galicia, feliz Día do Apóstolo.
Igualmente, feliz día para todos, galegos ou non, pero feliz día.
En que consiste este programa de protección no camiño?
Bueno, pois os voluntarios de Protección Civil visían diariamente mañán e tarde o camiño, axudan a todos os peregrins que chegan a Compostela e protexen tamén o patrimonio que ten o camiño. Son moitísimos máis día a día, vamos cada ano superando récords, e entón pues, os voluntarios están no camiño para axudar en todo aquelo que os peregrins soliciten. Hai que lembrarse que Santiago é final de etapa, final de camiño. Cando chegan aquí xa traen moitos quilómetros ás súas costas, algunhas feridas nos pés, moito cansancio, e ás veces unha palabra de ánimo, un tender llamán, un decirles que queda pouquiño, que xa están chegando, ou solventar calquer problema ou necesidade que poidan ter, pois axuda moito.
Por lo tanto, un empurrón final, ¿no? Para esos peregrins que veñen obviamente xa cansados, pero con gañas de entrar en Compostela e, por lo tanto, de finiquitar o que comenzaron días, mesmo semanas ou meses atrás, ¿no?
Sen dúbida, que comezaron moitas veces pois meses atrás, a veces semanas, pero sempre, bueno, pois con moitos quilómetros nas costas, con etapas duras, non todo o mundo está afeito a camiñar e a camiñar tantas horas, e normalmente sin ningún outro problema. O camiño segue a ser un sitio seguro, que sempre pues, ten recompensas moito máis que problemas. Pero sí é certo que ás veces, bueno, pues, os pés se resinten, a veces hai algunha lesión, a veces decae o ánimo. Entón, bueno, pues, esas palabras ou esas verbas de agarimo, ese último empurrón, ou, xa digo, solventar calquer necesidade que teñan, pues, sempre fai un poquinho máis doado esa chegada que sempre, sempre ilusionante, pero que ás veces un... pensa que non vai conseguir.
Cales son os problemas que máis se detectan a través dos efectivos deste programa, Begoña?
Bueno, normalmente na etapa que nos facemos, os voluntarios de Santiago cubren ata o Pino, ata o Concello do Pino. Son, bueno, pues son as últimas etapas, os últimos quilómetros. Normalmente o que temos aquí é cansancio, algunha lesión, algunhas feridas nos pés e a veces problemas de, bueno, un pouco de ánimo, pero ningún outro problema grave son detectamos neste último tramo, afortunadamente, ningún. Hai a veces algunha agresión ao patrimonio que non suelen ser os peregrinos que no fan, pero despois como problemas propiamente dos peregrinos non detectamos ningún outro.
E como é especialmente este día, hoxe, xoves, día de Galicia, pola experiencia de outros anos, Begoña?
Pois é un día no que chegan moitísimos peregrinos que fan coincidir a súa chegada a Compostela con este Día de Galicia. É un día fermoso para todos. Eu penso que é un orgullo ser galego todo o ano, pero como que 25 de xullo o sentimos máis intensamente. Lembrámonos de todos aqueles que sendo galegos están fora, non importa onde estés, o Día de Galicia é para todos. É moitísima xente que chega de fora de Galicia, que chega polos distintos camiños, non só o francés, o camiño portugués está tendo moitísima afluencia de xente, pois eu penso que comparten con nós esa alegría do día de Galicia, que é algo especial para todo aquel que entra na Praza do Obradoiro un día como hoxe.
Cantos efectivos están detrás deste programa de protección no camiño?
Pois normalmente 4 diarios, mañán e tarde. Todos os días da semana. Sí.
Bueno, pois un traballo excepcional a prol pois do cuidado dos peregrins que chegan todo no Galicia, pero especialmente nestas xornadas, ou nesta xornada propia do 25 de xullo. Coñecimos cal é o seu funcionamento na voz da xefa da Agrupación de Protección Civil de Compostela, Begoña del Río. Begoña, moitísimas grazas, feliz Día de Galicia.
Feliz Día de Galicia. Quixera aproveitar para poñer en valor o traballo destas persoas voluntarias que o fan de xeito altruista, profesional e con profundísima vocación de servicio público. A nosa xuventude está a bo recaudo. Temos moi boa canteira, así que quero facelo constar. E moi, moi, moi feliz Día de Galicia para todos. Gracias.
Pues, dito queda. A vos fe que así. Seguimos aquí en Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
E buscamos as primeiras mensaxes que lle pedíamos a xente da política, da cultura, do espectáculo. Escoitamos, por exemplo, a Jaime Delano, ele é diputado no Congreso polo Partido Popular.
O 25 de xullo é un día moi especial para os galegos. E aínda máis para aqueles galegos, como a min, que por traballo ou por outros motivos, temos que estar demasiado tempo fora de Galicia. Se cada día temos algo de morriña, segundo se achega o 25 de xullo, a morriña faise maior. O 25 de xullo é un día para volver a Galicia. É o día de Galicia. É o día de pôr en valor todo o patrimonio da nosa terra. O patrimonio cultural, artístico, natural, histórico. E por riba de todo, a súa xente, os galegos. O noso patrimonio, todo aquilo que nos fai sentir orgullosos de ser galegos. E de vivir en Galicia. Todo aquilo que gusta nos compartir co resto de España, co resto de Europa, co resto do mundo. Galicia, Galicia, Galicia.
Quen agora para Vieto Romero, voz coñecida desta casa... Presenta música de raíz, un mundo de músicas e o líder de Luar na Lubre.
Prezado amigo Félix, aquí Vieito Romero de Luar na Lubre. Eu non son moi partidario dos días de, entendo que o 25 de xulio, pode ser moitas cousas, entre elas pois, precisamente este día de Galicia, pero eu prefiro que os días de Galicia, igual que o día das letras galegas, señan os 365 días do ano. Creo que tería moito máis sentido. Unha aperta moi grande.
Precisamente con Luar na Lubre completamos o primeiro treito deste programa especial 25 de xullo, Día de Galicia, aquí en Radio Voz. A volta de pausa, estamos coa alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín.
Galicia latexa. Escoítoa no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Radio Voz A Coruña, 92,6.
Concierto gospel en el Paseo Marítimo de Sada. Como cada año, el coro gospel Cada Día en Su Presencia nos trae un nuevo concierto en su gira 2024. Vive una explosión de fe, de esperanza y de gozo en una experiencia espiritual inigualable. Cristo puede cambiarte la vida. El sábado 27 de julio a las 7 de la tarde en el Paseo Marítimo de Sada. Cristo es nuestra esperanza.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro A Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
La alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña y planetadelmueble.es.
Os vindeiros 27 e 28 de xullo, Curtis volve ao pasado, coa feira de 1900, mercado de artesanía, talleres infantís, ambientación de época, actuacións musicais, o Son da Ilá, os Carecos, os Viqueira e moitos máis. Agardamos teos vindeiros 27 e 28 de xullo en Curtis. Achégate vestido de época.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
No encontrarás la solución a tus problemas en una taza de chocolate con churros, pero ayuda. Bonilla a la vista.
Este verano, la mejor selección en textil para tu hogar la encontrarás en Roberto Corral. Colchas, sábanas, toallas, mantelerías, visillos. Y además ahora, del 1 al 31 de julio, oferta especial en cortinas, con más de 200 modelos diferentes a elegir a 4 euros metro. Sí, sí, cortinas a 4 euros el metro y una amplia selección con más de 200 modelos diferentes a elegir. Roberto Corral, te esperamos en nuestras tiendas de A Coruña, El Burgo y Carballo.
Radio Voz A Coruña, 92,6. Radio Voz, alegría de vivir.
Seguimos neste programa especial Día de Galicia de Radio Voz. Antes de continuar con máis convidadas, con máis convidados, cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa, a saúde. E aí, a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar de nós. ¿Saben que na Sanidade Pública Galega se atenden cada día case 13.000 consultas se dispensan 177.000 receitas de media cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Saludamos en este programa especial Día de Galicia de Radio Voz, alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Alcaldesa, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy bo día.
Parabéns.
Pois moitas grazas, a verdade é que hoxe é o día da festa grande de Santiago, estamos moi contentas, non? Un día moi especial, un día en que a xente sae a rúa, en que nos encontramos, en que hai numerosos actos de celebración e en que teremos esa importantísima Alba de Compostela tamén para homenaxear persoas referentes da cidade de Santiago, pero que ao final é tamén unha maneira de recoñecer o traballo que moitas persoas anónimas fan polo conxunto de Galiza ao longo dos anos.
Bueno, un día importante, un día dos galegos, das galegas, pero nomeadamente para os santiagueses, para os compostelans, non?
Pois sí, a verdade é que a xente de Compostela, estas son as súas festas grandes, unhas festas que preparamos desde o Concello de Santiago, pois con numerosas actividades para persoas tanto de todas as cidades, que busquen todos os estilos, e en que facemos un chamamento tamén, en que toda a xente de Galiza poida vir, porque é un día tamén pois de reivindicación de quen somos, da nosa identidade, da nosa lingua, da nosa cultura, é un día realmente moi importante para Santiago de Compostela, é un día de amizades, de familia, de cabezudos, un día de festa importante, que é verdade que nestes momentos e que neste día ten sí unha noticia triste, e quero pues, aproveitar para mandar a nosa solidariedade pues, con esas familias e esas amizades dos mariñeiros que acaban de sufrir pues, un naufraxio, sobre todo con esas persoas falecidas, e tamén cos concellos e a poboación afectada, non, por neste caso outro drama importante nas nosas costas, non? Bueno, nas que afectan a xente das nosas costas, non?
Bueno, pois pues sí, Compostela como capital de Galicia. Voy a pedir que lle explique a audiencia de Radio Voz como vai pasar esta xornada, cal vai ser a xenda da alcaldesa.
Bueno, pois imos a participar nos actos da ofrenda institucional, uns actos que se realizan pois na Praza do Obradoiro desde primeira hora da mañá, e logo pois a partir de iso tamén teremos pois aquí unha recepción a estas persoas que veñen da ofrenda institucional, achegarémonos a manifestación do 25 de xullo, faremos despois pois pola tarde participaremos na ofrenda Rosalía que se celebra en Santo Domingos de Bonaval, e logo teremos o que é o acto ideado desde o propio Concello de Santiago, un acto dunha celebración importante nun día grande que comezamos a ter o ano pasado, a primeira edición, esta será a segunda, a Alba de Compostela que lembra, pois, esa Alba de Gloria de Castelao, onde, pois, nomeaba unha serie de persoas, de galegos e de galegas ilustres, que levaban contribuído xustamente a que Galiza se coñecese no mundo e a reivindicar a súa identidade. Nesa liña, pois, ás 7:30 da tarde haberá un acto moi relevante no teatro principal onde faremos entrega xustamente deste recoñecemento a 4 persoas da cidade. E despois dese recoñecemento, pois, ainda haberá tempo para música e para o concerto xustamente na Praza da Quintana. A continuación, despois de sair deste Alba de Compostela, a que tamén queremos convidar as persoas que anden por Santiago, pois no día de hoxe, que veñan, que se acheguen, teatro principal, 7:30 da tarde.
Porque tamén estamos efectivamente nun día de reivindicación, pero de festa, porque son as festas do apóstolo. Pedireille que nos, obviamente, que non nos dé todo o programa, que sería agora imposible, non, de resumir, pero bueno, como podemos convidar aos galegos a que vivan estas festas do apóstolo, e cales serían os entres máis importantes, alcaldesa?
Bueno, pois o que queda, desde logo, hoxe é un día para estar na rúa, para ver os xigantes e cabezudos, para estar cas orquestas, ca actuación importante que vai haber tamén na Quintana da artista portuguesa Maro. E despois, eu creo que hai un día moi relevante que é o domingo 28, onde será o Tradfest, un día enteiro dedicado pois á música tradicional, con distintos grupos, que vai rematar cun fin de festa magnífico, con Camaño e Ameixeiras na Praza da Quintana, e despois a celebración do aniversario número 40 de Capercaile. Entón, eu creo que é un día creo que estupendo. Ainda nos queda por diante o luns 29, entre as distintas actividades que vai haber, un concerto de Mercedes Peón na Praza da Quintana, e quédanos o concerto tamén de Enredadas e máis cinema nos barrios, que vai ser o martes 30, xunto tamén con actuacións de teatro a cargo das Fillas Bravas, tamén no Parque de Galeras, porque facemos unhas festas descentralizadas, e o fin de festas será o mércores 31, onde teremos pois o concerto de Antonia Font e o espectáculo pirotécnico de fin de festa desde Alameda, recuperando esa presenza na Alameda. Realmente quedan aínda uns días moi importantes de festas, desde hoxe día 25, Día de Galiza, até o día 31. Eu creo que podo facer un chamamento a todo o mundo a que veña a gozar de boa música, de teatro, de cinema, dos fogos artificiais, e sobre todo, vamos, que veña con espírito de socialización, de buscar amizades, persoas coñecidas, e de gozar da festa, que é o que toca, non, nestes momentos.
Efectivamente, as festas de Santiago, por extensión, as festas de Galicia. Estes días, a alcaldesa, abordamos un tema de actualidade, pues chegan, obviamente, moitos peregrins, ¿no?, que queren coincidir esa chegada a Compostela no propio día do Apóstolo. Hai un debate aberto sobre o modelo turístico e sobre a afluencia de peregrins. Cal é a postura ao respecto do concello? Aquí sempre temos que facer a sabedade de que, ás veces, o comportamento de algúns pues salpican o que pues vou proceder, non, da grande parte da xente que xa chega a Compostela, non?
Pois nós realmente somos, como é tradición, pois unha cidade acolledora, hospitalaria, que pois lle abre os brazos ás persoas que queren chegar e coñecer Santiago de Compostela, e que queremos facer apostar por un turismo de convivencia, de equilibrio, de respeto, e por iso pois lanzamos a campaña a partir do ano pasado e este ano tamén, de fragilidade do noso patrimonio, e de que o mellor turismo que pode haber é un turismo sustentável, un turismo consciente, un turismo respetuoso, un turismo que garanta o dereito do descanso da veciñanza. Nesa liña e nese sentido levamos pois feitas distintas actuacións de persoas informadoras que estarán ao pé da rúa para que a xente sexa consciente pois do ruido que provocan en moitas ocasións, ou da cantidade pois moi grande, do número moi grande que veñen e que se xuntan en determinados lugares. Faremos un estudo sobre os fluxos, e sobre todo pois estamos tamén pendentes pois da decisión da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de implantar un imposto de estadía turística, chamada taxa turística. Entendemos que é necesaria tamén para que o turismo se faga copartícipe de algúns dos gastos derivados desta cantidade de afluencia turística na nosa cidade e en outros puntos, pero neste caso no noso concello en concreto, en reforzo de limpeza, en todo o que ten que ser pois o mantemento, a conservación do propio patrimonio, ou mesmo en elementos que signifiquen facilitar a vivenda e o dereito a ter unha vivenda digna a prezos que non sexan absolutamente abusivos por parte do conxunto da poboación. Sempre dicimos que a xente busca un lugar onde haxe esencia propia, para que eses lugares teñan esencia e identidade propia. O que hai que facer é que esas propias as propias persoas que viven e que traballan aquí diariamente evidentemente teñen que ter os mellores servizos, teñen que ter dereito pues, a unha serie de comodidades. Se iso se cumpre, realmente estará conseguido que a xente queira vir a Santiago a ver algo diferente, ¿no?
Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, te pueden estar con nos en Radio Voz, neste programa especial Día de Galicia, precisamente el 25 de xullo. Que non poda acudir hoxe, gozar da voz en directo da Lisboa e Tamaro, pues pechamos a entrevista coa súa música. Moitísimas grazas e a te vender a ocasión.
Pois moitas grazas a vos, moi bo Día de Galicia a todo o mundo.
I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on, or you're gone. Takes time to write, and I know it's no one's fault, but somehow I can't move.
A Lisboeta, oxe, nas festas do Apóstolo de Compostela na Praza da Quintana. Continuamos escritando tamén as mensaxes que recibíamos sobre o significado deste día de Galicia, da xente do espectáculo, da política, da cultura, do asociacionismo. José Manuel Balseiro, senador do Partido Popular.
Cada 25 de xullo celebramos o Día de Galicia e a festividade de Santiago Apóstolo. Unha oportunidade para reivindicar o ser e sentir apegado a esta terra tan diversa, pero tan especial como é Galicia. A Galicia das grandes cidades, pero tamén a Galicia das pequenas vilas, povos e aldeas da nosa costa e do rural. E hoxe que teño a oportunidade de dirixirme aos oyentes de Radio Voz, quixera precisamente poñer en valor a Galicia rural. Somos moitos os que nos sentimos especialmente orgullosos de ser da aldea. Defendamos as nosas raíces, o lugar que nos veu nacer e onde queremos seguir estando. Pero ademais somos dunha aldea moderna, onde non sin esforzo a Xunta e os concellos tan a despregar servicios innovadores como a Casa Niño, as Casas do Maior, polos de emprendemento. Para que vivir no rural non estea rifado coa modernidade ou co acceso a servicios públicos de cuidados, conciliación e ao emprego. Galicia é todo eso e moito máis. A Galicia das grandes vilas, pero tamén a Galicia das aldeas. Disfrutemos da costa e do rural. disfrutemos do Día de Galicia. Feliz 25 de xullo a todas e a todos.
Xosé Luis Maceda e o alcalde da Pobra do Brollón.
O 25 para min é un día importante, un día no que reforzo a miña idea de pertenencia a nosa patria galega, e é un día de festa en donde pues vamos a reivindicar un nacionalismo máis forte e emancipador, que é ese nacionalismo que todos desexamos e polo que todos estamos peleando e traballando.
Monse Fajardo é xornalista e escritora.
Para min o 25 de xullo é o orgullo de recoller o legado de que nos precedeu. Para min o 25 de xullo é sobre todo a lembranza do acto que no mesmo día de 1948 celebrouse no exilio co último discurso de Castelao, un discurso no que facía unha oda a todas as grandes figuras da patria, porque Castelao é para min a lembranza de todas as persoas da xeración arrebatada que nos legaron todos os nosos dereitos e que tamén nos legaron o amor a esta Galiza que daquela foi arrebatada pero que hoxe se ergue orgullosa.
Rebeca Sotelo é a alcaldesa de Fenlle.
O Día de Galicia é o Día dos Galegos e das Galegas. É a celebración dos que viven no rural e traballan arreo no campo, dos que saen ao mar e dos que tamén traballan na cidade. A festa da xente que non se cansa da troula e que baila a ritmo da música con unha boa copa de viño. Tamén é a festa daqueles que naceron en Galicia e tiveron que emigrar. En definitiva, é o día que nos representa a todos os galegos que tanto amamos a nosa Galicia.
E escoitamos tamén a mensaxe do gran humorista Moncho Borrajo.
Ola, bos días. Son Moncho Borrajo. Fai tempo que vivo en Canarias, lonxe de Galicia, pero aquí acolléronme como acolle unha nai e un fillo cando ven de lonxe. Pero, sempre o pero galego, nun recuncho do meu corazón sempre está a miña terra, os olores da matanza, os olores da choiva caendo, moitos, moitos que se quedan nese corazón. Sigo escribindo en galego, sigo pensando en castelán e en galego ao mesmo tempo, porque Galicia, ser galego, non é unha bandeira, nin é un himno, é un sentimento. E os sentimentos ou van con un ou se perden. Dende lonxe sempre estamos aí. Non vos esquezades de nós. Feliz día. Porque pros galegos que estamos fora da terra, o Día de Galicia é todo ano. Grazas.
Continuamos con máis asuntos neste programa especial Día de Galicia de Radio Voz. E falamos nos vindeiros minutos da exposición a nosa arte e colección do Parlamento de Galicia, que pode verse na sede da Fundación da Coruña ata o 31 de agosto, unha selección de 40 pezas de 300 obras de arte galego. Podemos saudar a Aristora, un placer facelo, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices. Señor Santalices, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día. Encantado de saludarvos a todos.
Os cidadáns, ás veces, non sei se vincular arte e Parlamento resulta lle chocante.
Bueno, o arte é unha forma de comunicarse, o arte é unha forma de acercarse, e o Parlamento que busca con isto é acercarse á xente, acercarse á sociedade, e nos pareceu moi interesante que, tendo unha, posiblemente, a mellor colección de arte galego contemporáneo pública, unha da forma de acercarnos tamén nos á sociedade era a través dunha exposición itinerante que percorrera as cidades máis importantes de Galicia. Penso que isto está sendo un éxito e nos estamos incluso plantexando a ver se o podemos levar a máis cidades xa non tan grandes, tan populosas, pero que tamén lle gustaría disfrutar desta exposición.
Ajá, bueno, pues, por lo tanto, partillar ese arte do Parlamento, abrilo a través da arte a cidadanía. ¿Qué poderemos ver, señor Santalices?
Pois podremos ver unha mostra representativa do que é a nosa colección de arte, que, como dixen, é unha arte galego contemporáneo público, e podremos ver obras de Llorens, obras de Colmeiro, veremos obras de Laxeiro, de Grandío, de Pousa, de Mercedes Ruibal, o sea, unha selección de obras do Parlamento, adaptándonos tamén o tamaño que podemos, digamos, incluir na sala de exposicións. E todas estas obras foron seleccionadas por un comisariado que nace da Real Academia Galega de Belas Artes. Eles foron os que comisionan todas estas exposicións que estamos facendo e, evidentemente, eles foron tamén os que fixeron a selección das obras que deberíamos demostrar en cada cidade. E, bueno, eu creo que isto é unha mostra representativa do que escollen os que entenden de arte, que son os comisarios da Real Academia, non? Colabora a Consellería de Cultura, colabora a Presidencia da Xunta, e un agradecimiento, pois, tamén, evidentemente, especial á Fundación, que é a que nos cede en cada ciudad, pois, o espacio para que podamos expoñer esta mostra, non? Algo realmente importante, esta colaboración entre todos.
Que diríamos a veciñanza, a nosa audiencia, para convidarla a chegarse ata esa sede da Fundación e ver esta mostra? Que lle podemos explicar previamente a esa visita?
Pois podremos explicar que estamos nunha línea de apertura do Parlamento. Creo que é moi importante que o Parlamento este conectado ca sociedade. Nos queremos ser unha institución conhecida, porque para eso somos a primeira institución da nosa comunidade autónoma, e unha das formas de comunicarnos é a través tamén dun tesouro que temos, que é a nosa colección de arte galego contemporáneo. Patrimonio, en definitiva, de todos os galegos, e eu me gustaría que a xente disfrutara deste patrimonio, que de todos, que é unha gran colección e que, de alguna maneira, o que queremos é enseñala, que tamén é un mecanismo indirecto para que veñan ao Parlamento e coñezan in situ o resto da obra e tamén o traballo que fan os deputados e as deputadas na nosa institución.
Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, unha exposición, insisto, que pode verse na sede da Fundación da Coruña ata o 31 de agosto.
Radio Voz. Alegría de vivir.
E antes de continuar, non teñades dúbida de que este vai ser un verán inesquecible. Xa está en marcha o Culturón da Xunta de Galicia, con máis de 30 propostas diarias en máis de 200 concellos e para todos os gustos e todas as idades. Música, teatro, danza, circo, maxia, exposicións e moito máis para que ninguén quede sen gozar da nosa cultura. Apúntate á programación estival da Xunta de Galicia. Apúntate ao Culturón. Buscamos máis mensaxes que nos chegan nesta xornada do Día de Galicia. Por exemplo, a da artista, vocalista Uxía Senlle.
Para min o 25 de xullo significa moitas cousas. Sobre todo, creo que é unha ocasión para reafirmar a pertenza a unha comunidade cunha herdanza cultural rica e tamén cun forte sentido da identidade. Penso sempre en Galicia como unha terra de fraternidade. Aí nos unimos a outros povos que tamén reivindican a súa identidade, a súa lingua, a súa cultura propia. Por iso creo que é unha celebración única. Sempre que podo, aí estou en Santiago de Compostela na manifestación e logo no convivio posterior, que son importantísimos realmente para tomar folgos, reflexionar sobre o pasado, pensar o presente e repensar o futuro. Así que viva o 25 de xullo, 25 de xullo sempre.
En unha casiña branca na mariña entre os loureiros teño amores, teño barcas e estou vivindo no céu. Lelo, ay, la, la, lo. Ay, la, lelo, ay, la, la, lo. Ay, la, lelo,
Radio Voz A Coruña, 92,6.
Concierto gospel en el Paseo Marítimo de Sada. Como cada año, el coro gospel Cada Día en Su Presencia nos trae un nuevo concierto en su gira 2024. Vive una explosión de fe, de esperanza y de gozo en una experiencia espiritual inigualable. Cristo puede cambiarte la vida. El sábado 27 de julio a las 7 de la tarde en el Paseo Marítimo de Sada. Cristo es nuestra esperanza.
Cuando empieza la temporada de baños y las molestias en tu zona íntima, rescata tu bienestar urinario con Cistomar Forte. Son viales para beber con arándano rojo, demanosa y centinodia que ayuda a eliminar las bacterias del tracto urinario. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAB le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAB 3 Ventanas, distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Solicite presupuesto sin compromiso y ahorre hasta un 40% con las subvenciones de los fondos Next Generation con TAB 3 Ventanas. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
Radio Voz.
¿Sabes por qué no puedes perder peso? El secreto está en tu metabolismo. En Herbosana tenemos la solución. Primera evaluación gratuita. No esperes más y pide cita con nuestra nutricionista colegiada. Herbolario Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31, estación de tren. Teléfono 981-922-254.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en nuestra tienda número 1, en Fernando Macías 27. Teléfonos 881-044-752 y 628-927-340. t.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Radio Voz A Coruña, 92,6.
Thank you.
Alegría de vivir.